สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Think Like Leonardo da Vinci 7 Steps Genius Every Day ของ Michael J. เกลเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ชีวิตและวิธีคิดของ Leonardo da Vinci เป็นแบบจำลองในการพัฒนาศักยภาพของผู้อ่านหนังสือไม่ได้มุ่งเล่าเรื่องชีวประวัติแบบเต็มรูปแบบแต่คัดเอาหลักการสำคัญจากโน้ตภาพวาดสิ่งประดิษฐ์และท่าทีต่อโลกของ Leonardo มาจัดเป็นกรอบการฝึกคิด7ประการแกลบต้องการชี้ว่าความเป็นอัจฉริยะไม่ใช่พรสวรรค์ล้วนหากเป็นนิสัยทางปัญญาที่ฝึกได้ในชีวิตประจำวันหนังสือจึงผสมการอธิบายแนวคิดกับแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้กับการเรียนงานการใช้ชีวิตจริงได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิด7ประการที่แปลงอัจฉริยะของเลโอนาร์โดให้เป็นทักษะที่ฝึกได้แกนหลักของหนังสือคือ7 Da Vincian Principlesซึ่งแกลบใช้เป็นโครงสร้างในการอธิบายว่าอะไรทำให้เลโอนาร์โดโดดเด่นสื่อชี้ให้เห็นว่าอัจฉริยะของเขาไม่ได้อยู่ที่ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่เกิดจากการรวมกันของความใคร่รู้การทดลองการรับรู้เชิงศาสตร์สัมผัสความสามารถทนต่อความไม่แน่นอนการคิดแบบบูรณาการระเบียบทางกายและการมองทุกสิ่งเป็นระบบการจัดแนวคิดเป็น7ข้อทำให้เรื่องที่ดูนามธรรมกลายเป็นเครื่องมือที่จับต้องได้ผู้อ่านจึงไม่ต้องพยายามเรียนแบบเลโอนาร์โดทั้งชีวิตแต่สามารถฝึกทีละด้านอย่างเป็นขั้นตอนจุดสำคัญคือหนังสือเสนอว่าอัจฉริยะไม่ใช่สถานะพิเศษที่มีมาแต่กำเนิดหากเป็นชุดของพฤติกรรมความสนใจและวินัยที่สะสมได้ผ่านการฝึกซ้ำอย่างมีสติประเด็น2 curiosità และ dimostrazione ความใคร่รู้ต้องเดินคู่กับการพิสูจน์จากประสบการณ์2หลักการแรกของหนังสือสะท้อนวิธีเรียนรู้ที่เน้นการค้นหาและการพิสูจน์ curiosità คือความอยากรู้อย่างไม่สิ้นสุดการตั้งคำถามต่อสิ่งรอบตัวและการเปิดรับการเรียนรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องส่วน dimostrazione คือการทดสอบความรู้ผ่านประสบการณ์จริงความภาคเพียรและการยอมเรียนจากความผิดพลาดเมื่อวางคู่กันหลัก2ข้อนี้แสดงว่าแกลบไม่ได้สอนให้คิดแบบสะสมข้อมูลเฉยๆแต่ให้แปลงความสงสัยเป็นการทดลองและแปลงการทดลองเป็นบทเรียนที่ใช้ได้จริงแนวคิดนี้สำคัญมากในโลกปัจจุบันเพราะข้อมูลมีมากกว่าที่จะจำได้ทั้งหมดคุณค่าของความรู้กลับอยู่ที่การใช้ตรวจสอบปรับแก้และสร้างสิ่งใหม่หนังสือจึงผลักผู้อ่านให้เปลี่ยนจากผู้รับข้อมูลเป็นผู้สำรวจและผู้ทดลองอย่างต่อเนื่องประเด็น3 Sensazione กับ Sfumato ฝึกประสาทสัมผัสและยอมอยู่กับความคลุมเครือ Gelb ให้ความสำคัญกับการรับรู้ที่คมชัดโดยเฉพาะการมองเห็นผ่านหลัก Sensazione เพราะการสังเกตละเอียดช่วยให้ประสบการณ์มีความหมายมากขึ้นทั้งในงานศิลป์การเรียนรู้และการแก้ปัญหาหนังสือมองว่าความสามารถในการรับรู้ไม่ใช่เรื่องอัตโนมัติแต่ต้องฝึกให้ละเอียดและแม่นยำขึ้นขณะเดียวกันฟูมาโตสอนให้ยอมรับความกำกวมความย้อนแย้งและความไม่แน่นอนซึ่งเป็นสภาวะที่พบเสมอในความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจที่ซับซ้อนเมื่อ2หลักการนี้ทำงานร่วมกันผู้อ่านจะไม่เพียงเห็นรายละเอียดของโลกแต่ไม่รีบตัดสินทุกสิ่งเร็วเกินไปจุดเด่นของกรอบนี้คือมันสมดุลระหว่างความชัดกับความคลุมเครือกล่าวคือต้องมองให้คมพอที่จะเข้าใจข้อเท็จจริงและต้องยืดหยุ่นพอที่จะรับความจริงที่ยังไม่สมบูรณ์หนังสือจึงสนับสนุนการคิดที่ลึกและเปิดกว้างพร้อมกันประเด็น4 Ad crescenza และ connection การคิดแบบองค์รวมที่เชื่อมเหตุผลกับจินตนาการหนึ่งในคุณค่าที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการต่อต้านการแยกศิลปะออกจากวิทยาศาสตร์แกลบใช้ Ad crescenza เพื่อชี้ว่าเลโอนาร์โดเป็นตัวอย่างของคนที่ใช้ตรรกะและจินตนาการร่วมกันให้มองว่าเหตุผลกับความงามเป็นคนละโลกแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเกินกว่าหนังสือสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะมันเสนอวิธีคิดที่ใช้ได้กับการแก้ปัญหาจริงๆทั้งการวิเคราะห์การออกแบบภาพรวมนี้สอดคล้องกับการทำงานของเลโอนาร์โดที่สนใจทั้งศิลปะกายวิภาคเครื่องจักรและธรรมชาติในเวลาเดียวกันหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านมองโลกเป็นเครือข่ายของความเชื่อมโยงไม่ใช่รายการของหัวข้อแยกส่วนประเด็นสุดท้ายแบบฝึกหัดและ mind mapping เปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายปรัชญาแต่พยายามแปลงหลักคิดให้ใช้ได้จริงผ่านแบบฝึกหัดในแต่ละบทและผ่านเครื่องมืออย่าง Quick Visual Mind Maps ซึ่ง Gelb เสนอให้ใช้เพื่อคิดด้วยสมองทั้ง2ซีกวิธีนี้สะท้อนเจตนาหลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านฝึกนิสัยเชิงสร้างสรรค์ได้ทุกวันไม่ใช่เข้าใจเพียงในระดับทฤษฎี Mind Map ในที่นี้ไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคจดโน้ตแต่เป็นวิธีจัดระเบียบความคิดให้มองเห็นความสัมพันธ์ของประเด็นหลายด้านพร้อมกันกับคนที่ต้องเรียนรู้ข้อมูลจำนวนมากหรือทำงานที่ต้องเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆสาขาจุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่ความเป็นคู่ ระหว่างแรงบันดาลใจกับการปฏิบัติผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดและเครื่องมือซึ่งทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนจำนวนมากที่พูดถึงอัจฉริยะในเชิงยกย่องแต่ไม่ค่อยสอนวิธีฝึกจริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วยตนเองการออกแบบนวัตกรรมและคนที่ต้องการพัฒนาวิธีคิดให้รอบด้านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนทำงานสายธุรกิจครูผู้สร้างสรรค์หรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากฝึกสมองอย่างมีระบบประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การทำให้แนวคิดเรื่องอัจฉริยะกลายเป็นสิ่งที่ฝึกได้จริงผ่านแบบจำลองที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือหนังสือไม่ได้แค่เชิดชูเลโอนาร์โดในฐานะอัจฉริยะทางประวัติศาสตร์สกัดวิธีคิดของเขาออกมาเป็นหลักปฏิบัติที่มีโครงสร้างทั้งการสังเกตการทดลองการยอมรับความไม่แน่นอนการเชื่อมศิลปะกับวิทยาศาสตร์และการคิดเชิงระบบด้วยเหตุนี้โอโคเย